Kërës të ndëruar mirëdita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion do të ndiqni. William Hague qëndron në Beograd, kërkon zbatim të marveshjes me Kosovën. Kosova vazhdon të përballet me nivel të lartë të varfërisë. Me papunësi e varfëri përballet dhe komuniteti Rom Ashkali Egjiptas. Rusia dërgon raketa kundër ajrore në Siri. Për këto dhe materiale të tjera mollësisht në vazhdim, por së pari ta ndjekim një blok me zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari britanik i punëve të jashtme William Hague qëndron sot në Beograd, ku do të bisedojë me presidentin e Serbisë Tomislav Nikolić dhe me zyrtar të tjerë. Hague në një njoftim të mëhershëm ka përshëndetur arritjen e marrëveshjes në mes të Beogradit dhe Prishtinës mbi zbatimin e planit për normalizim të raporteve dhe ka bërë thirrje që ai plan të zbatohet sa më parë. Vetëm përmirësimi i gjërave në teren do të garantojë vazhdimin e përparimit të antarësimit të ardhshëm në Bashkimin Evropian dhe siguri e stabilitet për njerëzit në Serbi dhe në Kosovë, citohet të ketë thënë Hague. Presidenti sirian Bashar al-Assad është cituar të ketë thënë se Damasku tashmë ka marrë dërgesën e parë të një sistemi të avancuar rus të mbrojtjes ajrore. Televizioni libanez i lidhur me Hezbollahun al-Manar citoi Assadin të ketë thënë në një intervistë se pjesa tjetër e dërgesës së raketave S-300 do të mbërri së shpejti. Moska ka mbrojtur vendimin për të ofruar raketa kundër ajrore S-300 për qeverinë siriane, duke thënë se ato do të ndihmojnë pengimin e ndërhyrjes së huaj ushtarake. Në Moskë Njëtën ministri ashtëm Sergej Lavrov akuzoi opozitën siriane se po përpiqet që të pengoj përpjekjet e paqës, duke kushtuar pjesëmarrje në konferencën e paqës me largimin Asadit. Ndërkaq të mërkurën, Shtetet e Bashkuara i bën thirrje Hezbollahut që të largohet me njëherë nga Siria. Radio Mashal e Radios Evropa e Lirë, duke cituar burime lokale dhe talebane, raportoi se Wali Ur Rehman Mesud, personi numër 2 në komandën e talebaneve pakistanez, është vrarë gjatë një sulmi të telekomanduar amerikan në Waziristanin Verior të Pakistanit. Rehman, i cili ishte zëvendës i komandantit pakistanez taleban Hakimullah Mesud, thuhet se u vra në një sulm gjatë natës në fshatin Qashmapul. Qeveria Shëbaz ka ofruar shpërblime deri në 5 milion dollar për secilin që ka informacion, përmes të cilit do të gjendej vetëndodhja e dy liderëve të talebanëve pakistanez. Rehman është organizatori dyshuar i sulmit të shtatorit të vitit 2008 në hotelin Marriott në kryeqytetin e Pakistanit Islamabad, në të cilin u vran më shumë se 50 njerëz. Një zëdhënës i talibanit pakistanez Ihsanullah Hisan tha për Reutersin se grupi nuk ka raporte të konfirmuara se Rehman është vrar. Në Londër, sot pritet të paraqitet para gjykatës personi që akuzohet se ka vrarë një ushtar britanik. Lee Rigby u vra në mes të ditës në javën e kaluar në një vrasje që e tronditi Britaninë. Policia tha se Michael Adebolave akuzohet për vrasjen e Rigbyt dhe për posedimin e një arme. Rigby ishte goditur nga një makinë dhe më pas është thërur me thikë nga dy persona pranë kazermave të tij në juglindje të Londrës. Një ushtar amerikan i akuzuar për vrasjen e 16 civilëve afganë është pajtuar që të pranoj fajsin për të shmangur kështu dënimin me vdekje. Robert Bales është akuzuar për vrasjen e fshatarëve, kryesisht gra dhe fëmi, në sulmet në shtëpit e tyre në Kandahar në mars të 2012-ës, në një nga mizurit më të këqia të luftës në Afganistan. Një nga avokatet e tij tha se Bales do ta pranoj fajsin për akuzat e vrasjeve me paramendim dhe pastaj do të paraqitet përpara një jurie ushtarake ku do t'i përcaktohet dënimi. Dy letra anonime drejtuar prefektit të New Yorkut Michael Bloomberg dhe grupit të tij për kontrollin e armëve mbanin material që besohet të jetë helm vdekjeprurës Ricin. Policia tha se të dy letrat përmbanin kërcënime kundër Bloombergut dhe përmendnin një debat për armët. Bloomberg avokon për kontrollin e armëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Kosovë, varfëria vazhdon të jetë e pranishme në nivel të lartë, edhe pse shifra zyrtare flasin për mbi 29% të shkallës së varfërisë, përfaqësues të kuvendit, organizatave joqeveritare dhe atyre humanitare konsiderojnë se shifrat janë më të larta. Ata thonë se autoritetet kompetente duhet të krijojnë politika dhe strategji në mënyrë që të krijojnë vende të reja të punës, rrjedhimisht ulje të shkallës së varfërisë. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Varfëria në Kosovë vazhdon të mbetet problem shqetësues për shoqërinë kosovare. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, ftuesen 29.2% është varfëria e përgjithshme, ndërka që varfëria ekstreme është 8.2%. Burimi kryesor i të ardhurave të ekonomive familjare janë pagat. Por përfaqësues të organizatave joqeveritare dhe humanitare konsiderojnë se niveli i varfërisë është më i lartë se sa paraqitet në shifrat e zyrtare. Feride Hyseni, sekretare përgjithshme në Kryqin e Kuq të Kosovës, thotë se gjendja në terren është tetë shqetësuese sa i përket varfërisë në vend, sepse sipas saj varfëria është duke u rritur dhe jo duke u zvogëluar. Megjithatë, ajo thotë se kjo shoqat ko pas kohë ndihmon familjet me gjëra ushqimore dhe higjienike, por që kërkesat e tyre janë më të mëdha se sa mundësitë ekzistuese. Kryqi i Kuq i Kosovës ka të evidentuara mbi 17.000 familje që ndihmon herë pas here e që 80% prej tyre nuk gëzojnë as asistencë sociale.
Ne bazohemi në familje ku ka numër të madh dhe më të madh të anëtarëve, fëmijë, pleq, ku kanë telashe të tjera. Muj më thonë 80% se familje që ndihmojmë na nuk gëzojnë as një tatër. Kështu do thotë as nuk punojnë, as nuk kanë ndihmë.
Përveç familjeve që ndihmon Kryqi i Kuq, janë edhe 31.000 familje të tjera të cilat marrin asistencë sociale nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale. Shuma që marrin këto familje është nga 40 deri në 80 euro në muaj, varësisht nga numri i anëtarëve të familjes. Edhe Time Kadria, i zëvendës kryetare në Komisionin për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale në Kuvendin e Kosovës, konsideron se niveli i varfërisë arrin në rreth 40% dhe jo afër 30%, ashtu siç paraqet Agjencia e Statistikave të Kosovës. Ky fenomen, thotë ajo, është shqetësues pasi në Kosovë janë krijuar dy shtresa të shoqërisë, shtresa e varfër dhe ajo shumë e pasur. Kadria i shpreh se ky problem disa herë është ngritur në Kuvendin e Kosovës, por është obligim i ekzekutivit që të krijojë politika dhe zhvillim ekonomik në mënyrë që të mundësoj hapjen e vendeve të reja të punës, rrjedhimisht uljen e shkallës e varfërisë.
Forma më e mirë e kalimit të kësaj gjendje është mundësia e punësimit të këtyre njerëzve, çfarë do lloj pune që të jenë të zotët për mbijetis të vetës dhe të familjeve të tyre.
Edhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Kosovë theksojnë se niveli uljet i punësimit në vend ka rritur dukshëm nivelin e varfërisë. Jeton Mehmeti, drejtori i hulumtimeve në Institutin për Studime të Avancuara GAP, tha se për të zvogëluar numrin e të varfërve në Kosovë, autoritetet kompetente duhet të mbështesin sektorin privat në mënyrë që të rrisin shkallën e punësimit.
Niveli i varfërisë është shumë i lidhur me nivelin e punësimit në vend. Sepse të shohësh statistikat, Kosova ka nivelin më të ulët të punësimit në Evropë, me rreth 25% të punësimit. Dhe nëse krahasojmë me vitet paraprake, për shembull në vitin 2006 kemi pasur një shkallë e punësimit ka qenë rreth 29%. Dhe kjo ka variuar në këto shifra dhe aktualisht madje është më ulët se sa atëherë.
Sidoqoftë, sipas deklaratës e mjevjeçarit të Kombeve të Bashkuara, Republika e Kosovës deri në vitin 2015 duhet të përmbush 8 objektiva të kësaj deklarate, përfshirë këto edhe uljen e varfërisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Sfidat e komunitetit romashkali dhe Egjiptas në Kosovë janë të mëdha, thonë qytetarët e këtyre komuniteteve, duke deklaruar se mos arsimimi dhe papunësia mbetën fakte shqetësuese. Ndërka që zyrtarët e lartë thonë se këto komunitete kanë pasur avancim në shumë aspekte dhe tashme janë të përfaqësuar edhe në nivele politike. Raporti Ariana Kasapollit.
Komunitetet Roma, Shkali dhe Egjiptian ballafaqohen me probleme nga më të ndryshmet, duke filluar nga arsimimi i fëmijëve e deri tek punësimi. Agim Berisha i ka thënë Radios Evropa e Lirë se papunësia është brenga më e madhe për ta.
Komuniteti Rom është një prej komuniteteve më të marginalizuar në Kosovë, më vonë përveç sfidave ekonomike që ballafaqohen me probleme ekonomike, kanë probleme me shkollën, me shëndetësi. Punësimi nuk janë barabartë me komunitetet e tjera. Kështu që gjendjet për momentin është një të tjera se një sigur edhe maherët.
Komuniteti Rom njëhet zyrtarisht si komuniteti veçantë në Kosovë dhe si pas kushtetutës gëzojnë të drejtat e barabarta me të gjitha komunitetet tjera. Për këtë komunitet ekzistojnë edhe strategji të cilat janë hartuar nga qeveria e Kosovës, strategji këto të cilat u amundsojnë Romve edukimin, përfaqësimin dhe riadhësimin. Por Bekim Syla nga organizata jo qeveritare e komunitetit RAE thotë se kjo kategori e shoqërisë është e lënë pas dore. Si pas ti edhe pse numri nxënësve që kanë filluar të vjojnë mësimin është rritur, prap arsimimi ngelet problematik mjaft shqetësuese.
Se përket komunitetet e romashke egjiptian, pozita e tyre pak kanë ndryshu, nëse përket aspekteve edukative, dhe më thonë veç numri nëzonsave se cilin hërë është në rritje e sipër, se përket aspektit socioekonomik, gjendja është e njëjtë, dhe më thonë nuk ka përmirësime, po në fakt, arsimi është një për problemeve kryesore, ku thajme prej viteve të veta, këto tri komunitete që në mbet shumë ndropa.
Nga 15.000 rom thuhet se 85% e tyre nuk e kanë të kryer shkollën fillore, ndërkaq 90% nuk janë të punësuar dhe rrjedhimisht jetojnë në varfëri të skajshme. Por zyrtar qeveritare thonë të kundërtën, sipas tyre pozita e komuniteteve rae është përmirësuar dukshëm. Ata thonë se qeveria ka hartuar politika adekuate për përmirësimin e jetës së tyre dhe integrimin në përgjithësi. Edhe organizata botërore e shëndetësisë në Kosovë në vazhdimsi është marrë me projekte të ndryshme për përmirësimin e gjendjes së komuniteteve rae. Skënder Syla, udhëheqësi i kësaj organizate në Kosovë, thotë se së bashku me agjenci të tjera të kombeve të bashkuara që veprojnë në Kosovë, është hartuar një plan i veprimit ku temë boshtë është përfshirja sociale e grupeve të marginalizuara.
Po në përgjithësi unë e kujtoj që ka pasur avancim apo përparim, për arsye se ata janë përfaqësuar edhe në nivelet politike, edhe në përfaqësimin e tyre. Kemi po ashtu edhe një punë e madhe është bërë në komunitet përmes shoqërisë civile, përkatësisht organizata jo qeveritare. Ekzistojnë edhe dokumente strategjike të cilat të hartuara nga qeveria e Kosovës. Mirpo mendoj që ky dimension kërkon edhe vite të tëra në mënyrë që ata vërtet të ndjejnë veten si pjesë të integruar dhe të barabartë të shoqërisë kosovare.
Në Kosovë jetojnë gjithsej 18.000 rom, ndërsa 32.000 janë egjiptas dhe ashkalin. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në Shqipëri analistët thonë se premtimet ekonomike në fushatën elektorale nuk përkojnë me realitetin. Hapja prej 250.000 deri në 300.000 vendeve të reja pune për 4 vjet, sipas tyre nuk mund të ndodhë pasi që Shqipëria gjendet në krizë ekonomike. Kronike me Nada Zaimit.
Në premtime mund të gjesh dhe nga ato realiste, thotë Nea Janko. Po kur bëhet fjalë për 250.000 apo 300.000 vende të reja pune në 4 vjet, situata është krejt ndryshe.
Unë shikoj realizëm me pak hiperbolizim kur vjen fjala për hapjen e vendeve të punës, sepse po të kemi parasysh situatën ekonomike në cilën ndodhet Shqipëria, jemi në një krizë të plot ekonomike.
Partitë garojnë me shifra për vende të reja pune, me premtime për lehtësira fiskale. Dikush premton ulje dhe një tjetër heqje totale të një apo disa detyrimeve për biznesin. Eksperti ekonomist Adrian Civici thotë se politika po kalon çdo limit me premtimet e saj, kur di që buxhetet e 2 apo 3 viteve të fundit kanë vuajtur nga mungesa realizimit të planit të ardhurave.
Si ka mundësi që gjithë këto premtime të natyrës ekonomike, të natyrës mbështetëse, për shërbime të ndryshme, shërbime shëndetësor, arsimor apo të gjitha rregullimet që merr përsipër shteti për të bërë, do bëhen në kushtet nga një anë një borxhi publik tashmë mbi 60%, pra që jo në vetëm që nuk mund të rritet, por duhet zvoglohet, nga ana tjetër në kushtet një buxheti që do rezultojë më i reduktuar si pasojë e gjithë këtyre premtimeve nëse do bëhen realitet për uljen e taksave. Unë mendoj që premtimi më realist në Shqipëri është vetë të qenit realist, pra pranimi që ne jemi në një situatë të financave publike të vështirë.
Adrian Civici propozon disa drejtime kryesore ku duhet fokusohen partitë në programet e tyre.
Pra stabilizimi i financave publike duke qenë realist në ato premtime, strategji të qarta dhe reale për sa i përket rritjeve të vendeve të punës, natyrisht shifrat 250.000, 300.000 janë shumë dëshiruara që ndodhin në Shqipëri, por mendoj shumë të vështira, pa dy elementë rëndësishëm, reformave domosdoshme strukturore dhe nga të gjitha gjetja e gjithë mënyrave dhe burimeve për financimin e ekonomisë.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Në mbyllje kujtojmë titujt kryesor. William Hague qëndron në Beograd kërkon zbatim marrëveshjes me Kosovën. Kosova vazhdon të përballet me nivel të lartë të varfërisë. Rusia dërgon raketa kundërajrore në Siri. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra që përgatitëm për këtë edicion të Radios Evropa e Lirë. Emisionet tona të radhës janë në orën 16:21. Për informacionet e fundit, klikoni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Duke ju falendëruar për vëmendjen tuaj, nga Praga ne ju urojmë çaste të këndshme. Mirë dëgjofshim.